Зүүн 83 дахь ерөнхий чуулганаар сүмийн алтан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Томас Спенсер Монсныг Иесус Христийн хожмын гэгээдүүд сүмийн бошиглогч, үзмэрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Henry Benning Ehring тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Dieter Friedrich Buchdorfig тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Boyd Kenneth Packard 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hells, Jeffrey E. Holland, David A. Bednar, Kevin L. Cook, Todd Christopherson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахлагч Джон Б. Диксон, Paul E. Colicker, If Michael Patsnarig Dalin 1-р чуулган гүшүүдээс чөлөөлж тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэлтэн гүшүүдээр тоглох томлох санал оруулж байна. Анхлагч Кенд Д. Батсныг Dalin 2-р чуулган гүшүүнээс чөлөөлөх санал оруулж байна. Анхлагч Cesar H. Hooker, Craig T. Ratnarig Бүсийн далан үйлчлээс чөлөөлөгдөж байгаа тэдний үйлчлэлд бид бас талархаж байна. Эдгээр ах нарын гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархаж байна. Бага хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах ах нарыг бүсийн далд шинээр томлох санд оруулж байна. Үүнд Жулио А. Ангулио, Питер Ф. Эванс, Генда Ин Подвадов, Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Рэндл Л. Риди, залуу эрэгтэйчүүдийн ихэр хөлөгчийн 2-р зөвлөхөөр дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Бусад ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд бүсийн далууд болон ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагууд нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ах агч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал болон бидний төлөөх та бүхний залбирал болон тасралтгүй итгэлд тань баярлалаа.